Herra forseti, ég kem hér upp til að gera grein fyrir þeim fyrirvara sem ég með við nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar. En eins og fram hefur komið hjá framsögumönnum nefndarálita, þá snýst þetta frumvarp í raun og verum að segja að ég tel að á þess að ég ætla að tala fyrir aðra nefndamenn að háttvirt efnahags- og viðskiptanefnd hafi verið mjög sammála megin markmiðum frumvarpsins sem snýst að fjármálafyrirtæki hafi ferla til að taka við og fylgja eftir tilkynningum starfsmanna innan fjármálafyrirtækjana brot, möguleg brot og tilraunir til brota á lögum og stjórnvaldsfyrirmælum sem gilda starfsemi fjármálafyrirtækisins. Að það sé tryggt að einstaklingar sem taki við tilkynningum búi við sjálfstæði störfum og hann hafi nægilegt vald, fjárveitingar og heimildir til að afla gagna og upplýsingar sem eru honum nauðsynlegar til að hann geti sinnt skyldum sínum. Að vinnsla og meðferð persónuupplýsinga skuli verið samræmi við lögum persónuvernd og að starfsmenn sem tilkynni slík brot og þeir njóti verndar þar að segja að þeir sem taki við tilkynningum skuli vera bundnir þagnarskyldu og starfsmaður skuli njóta verndar sem í góðri trú hefur tilkynnt brot. Það sem það má segja að sá ágreiningur sem birtist í þessum nefndarálitum snúist það hvort að rétt sé að hvetja til þess beinlínis í lögum að unnt sé að sendi nafnlausar ábendingar. Og ég vil segja það að mér fannst að því stjórnmálum ekki alltaf einföld svör, það nú gjarnan þannig og spurningarnar sem við erum að kljást við, þau veit ekki einföld svör, þannig að á mörguleiti ég sammála þeim sjónarmiðum sem birtast í nefndaráliti minnihlutans, þar sem háttvirts þingmanns Smára McCarthy, hvað varðar það að það sé mikil áhætta fólkin í því fyrir þann sem tilkynur brot að geti falið í sér mikla áhættu, bara gagnvart hans starfsöryggi og það sem bent á að það sé útilokað að gyrða fyrir öll, með öllu fyrir að nöfn viðkomandi aðla leki út og þeir sæti hefndarækjur með öðrum ísrættu. Ég algjörlega sammála þessu sjónarmiðum. En ég líka sammála því sem kemur fram í nefndaráliti meirihlutans og ég held að það sé mikilvægt bara upp á lögskýringar á þessum lögum í framtíðinni sem ég vænti þess að verði hér að lögum þá liggur það algjörlega fyrir í nefndaráliti meirihlutans að það ekki tekið fyrir slíka tilkynningar og við ég minnst mikilvægt að því sé haldið til haga bæði nefndaráliti meirihlutans og í þeim ræðum sem hér eru fluttar það skilningu löggjafans að það sé ekki bannað að hafa leiðir fyrir nafnlausar tilkynningar hins vegar voru færð fram ákveðin rök af hálfu þá sérstaklega persónuverndar sem vörðu það að það skipti líka máli að gera almennt þá kröfu að viðmið sér fremur að upplýsingar séu sendarinu til nafni það sé ekki bannað að taka við nafnlausum ábendingum. Og þetta lít ég svo á að sé skilningurinn á þá frumvarpinu verða það lögum með þessum breytingar tilögum meiri hlutans. Það er að hinn almenna regla, almenna viðmið verða það að fólk sendi hér inn slíkar ábendingar undir nafni. Það sé alls ekki bannað á nokkurn hátt eða óheimilt að taka við ábendingum eða senda inn ábendingar undir nafnleysi og það er mikilvægt að það sé ekki bannað. Þannig að mér finnst mjög mikilvægt að þessi lögskilningur komi hér fram. Mér fannst mikilvægt í ljósi þess að ég var því miður fjárvinandi á þeim fundi þar sem persónuvernd mættu og fjallaði málið að fá álit fjármálaeftirlitsins á þessari breytingatillögu og eins og hér hefur komið fram og gerði fjármálaeftirlitið ekki athugasemdir við hana en eins og auðvitað það ekki einfalt svar við þessu, við sjáum það að nágrannaríkin hafa farið ólíka leiðir. Danmörk og Þýskaland eru nefndi í nefndaráliti háttvirts þingmanns Smára McCarthy, Noregur og Svíþjóð hafa farið þá leið sem meirihlutinn leggur hér til. Þannig að niðurstaða mín var að sitja hér á við þessa breytingatillögu en í öðru leiti styð ég heilshugar markmið frumvarpsins og mun greiða þeim atkvæði en þetta útskýring á þeim fyrirvara sem ég set hér við nefndaráliti meirihlutans.